8-nji sentýabrda Pussy Riot toporunyň aktivisti Aýtultan Niýazowa Polşanyň Suwalk şäheriniň prokuraturasy tarapyndan tutuklukdan boşadyldy. Mundanyň 6-njy sentýabrda giýişlik Niýazowa Polşanyň Litwa bilen terhidiniň goloýunda Interpolyň Türkmenistandan gelen haýsynyň itaatynda çykarylan gyzyl bildiriş itaatynda saklanypdy. Türkmenistanyň häkimetleri Niýazowany 2002-nji ýylda ýurdun merkezi bankyndan millionlarça dollaryň ogurlanmagyna iltesikli bolmakda aýplaýar. Dinç günleri Pussy Riot topary beýanat ýaýradyp, onda Aýtultan Niýazowa garşy hiç ýyly kanuny aýplama bildirilmedi. Onuň ýeketäk jinayeti dünýäniň iň ýapyk diktaturalarynyň birine açyk garşy çykmakdyr. Biz onuň derrew azatlygy göýberilmegini talap edýäris, diýdi. Niýazowanyň egindesi Viktor Kotowyň azatlygy tasdiklamagyna görä, olar 6-njy sentýabr güni günortanlar Polşadan Litwa ýyllaryna dolanýan mahaly Polyak terhet gullugy tarapyndan saklanypdyrlar. Terhetçiler olaryň ýaşamak ygtyýarnamalaryny we pasportlaryny barlapdyr. Niýazowa terhetçileriň onuň eni atasynyň atlary barada soraq berendigine geň galypdyr. Senbe we ýekşenbe günleri Polşanyň çägünde döwlet idaralary işlemeýändigi sebäpli Niýazowa Suwalk şäheriniň wagtlaýyn tutukhanasynda saklandy. Kotowyň sözlerine görä, bir günüň dowamında aktivisti goramak üçin aklı üçini tapmak başardypdyr. 8-nji sentýabrda daňdan Aýtultan Suwalk şäheriniň prokuraturasyna alınıp gidildi we ol ýerde soragy çekildi. Mundan soňra aktivist azatlygy göýberildi.
Прокуратура Польши не стала обращаться в суд. Они разобрались на месте, они поняли, что
Türkmenistandaky adam hukuklarynyň bozulmalary barada gürrüň berenimden soň prokurorlar meniň işimi suwda geçirmän boşatdylar.
Они поняли, что тоталитарный режим в Туркменистане не имеет права обращаться и запрашивать людей. Я рассказала в прокуратуре Польши.
Diýip Niýazowa tutuklukdan boşadylmagynyň ideýany adatlygy aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri Niýazowany 2002-nji ýylda ýurdun merkezi bankyndan 40 million dollara golay teristeleriň ogurlanmagyna iltesikli bolmakda aýplaýarlar. Onuň ekstraditsiýasy boýunça haýs 2002-nji ýylda çykaryldy. Niýazowanyň kakasy Gurban Murat Niýazow opozisiýany goldap çykyş edipdi we soňundan türmede tutuklukda aradan çykypdyr. Aýtultan Niýazowa özüniň ýygyrlanmagyny awtoritar häkimete garşy garaýşlary bilen baglanşdyrýar. 2011-nji ýylda Şwitsariýa Niýazowany Türkmenistana tapşyrmakdan ýüzewirdi. Ýöne ony Russiýa ekstraditsiýa etdi. Niýazowa ol ýerde koloniýada 6 ýyl saklandy. Sol ýerde ol Isa Mesih halatgar ibadatxanasyndaky aýdym taýdly çykyş sebäpli huligançylykda aýplanyp türmä batylan Maria Alyokhina bilen tanışdy. Soňra da Pussy Riot toporuna goşuldy. 2022-nji ýylda Niýazowa Sloweniýada we Horwatiýada hem Türkmenistandan gelen sol bir haýsy etatynda wagtlaýyn tutsak edilipdi. Nastaýaşşe wrema kanalyna görä Sloweniýanyň gazeti ony 10 sagatdan soň Horwatiýa bolsa 2 günden soň boşatdy. Horwatiýadaky tutuklukdan soň aklawçylar Interpola ýüzlenip, Türkmenistandan gelen haýsyň bir kanundygyny aýdyp, onuň adynyň gözlük bazasyndan aýrylmagyny talap etdiler. Ýöne gurama bu haýsy red etdi.